Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že posloucháte nebo že se koukáte. Mým dnešním hostem je Jan Straka. Dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu tím, že vy se orientujete, jednak teda takhle, máte několik projektů, ten váš aktuální projekt se jmenuje Clever Minds a jsou to chytré diáře. To je věc, která mě hrozně zaujala, protože vy jste zároveň teda člověk, který musí být ohromně organizovaný, jestli to říkám správně. Říká vám to lidé?
No, je to tak, že to lidi předpokládají tuhle tu záležitost a musím odpovědět, jsem pořád jenom člověk, takže je to jak kdy. Nicméně je fakt, že bez diáře si neumím představit jako vůbec nic, ani den a ve své podstatě i volný čas a ostatní záležitosti ve svém životě organizuju normálně prostřednictvím diáře, takže asi se dá říct, že jsem hodně organizovaný.
No my se točíš právě o organizaci času, nebo respektive time managementu, řekněme, jak se to dneska používá, budeme bavit. Dneska bychom měli probrat třeba i to, jakým způsobem by lidi o ten svůj time management měli pečovat a jak by si ho měli nastavit třeba tak, aby jim sám fungoval. A klidně ve spojitosti s diáři, nebo tak, jak jim to asi samo dělá dobře možná, nebo se jim to dělá třeba samo. Já když vezmu tu vaši zkušenost, tak možná mi jenom zkuste popsat, jak jste se dostal k tomu, co právě teď třeba aktuálně děláte, ten aktuální projekt Clever Minds.
No tak to je hodně dlouhá cesta, ale řekněme, že...
Vezměte zkrácený příběh.
Zkrácený příběh je ten, že já vždycky povídám, že mi to nějak přišlo ze zhora a že do svých 40 let jsem prakticky nevěděl, že to tak je. Nicméně já jsem si první diář udělal už v 7. třídě. Následovalo období, kdy jsme měli rodinnou tiskárnu a já jsem si pořád hrál s nějakou vlastní představou nějakého notýsku, zápisníku, který by jsem chtěl sám pro sebe. A v určitý fázi jsem dospěl do klasického burnoutu, to znamená do vyhoření z práce prostě.
Jo, já už jsem se lekl, že to bylo v té 7. třídě.
Ne, to už jsem přeskočil rychle ze 7. třídy do podnikání. To je zkušenost, řekněme, někdy roku 2005, 2006. A já jsem v té době v podstatě se začal na nějak víc zabývat tou otázkou té sebeorganizace, toho, jak vlastně jako pracovat sám se sebou a se svým časem, když to takhle řeknu. A začaly vznikat první produkty, které jsem si vyráběl sám pro sebe. A ten můj příběh je úplně standardní, jak z novinového článku. V podstatě v momentě, kdy jsem si něco vyrobil, ukázal jsem to někde kamarádům, tak přišel jeden, druhý, třetí. Následně jsem to chtěl začít vyrábět a přišel iPhone. Takže my jsme v ten moment v rámci i krize celosvětový, která byla, tak jsme měli trošku problém s tou firmou a vlastně se ten projekt, který byl v té chvíli připravený ke startu, utlumil. A proč zmiňuji iPhone? Ten příběh je o tom, že zatímco iPhone v tu chvíli začal růst, protože všichni chtěli mít chytré telefony a chtěli být organizovaný elektronicky, tak ten papír se začal lehce upozaďovat. No a v současné době mám pocit, že zažíváme určitou renesanci toho, kdy už těch dat a těch všech možných záležitostí se na nás valí tolik, že alespoň v mém okolí širším i z hlediska biznesu začínám potkávat stále víc lidí, kteří se vracejí k tužce a papíru.
Mm-hmm. Je to opravdu tak, že lidi nezapomněli psát a rádi se k tomu začínají zase třeba vracet?
Určitá generace určitě. Když zmíním, já mám dvě děti, které jsou školou povinný, respektive střední škola, vysoká škola, tak to už je přirozeně generace, která je odkojená prostě mobilníma technologiema, ale musím zdůraznit, že teda, nebo říct, že oba dva jedou na papírovém diáři a to ne proto, že táta to dělá, ale protože jim to prostě přijde nějak jako přirozenější si ten svůj čas jako i ty školní povinnosti rozvrhnout na ten papír, než do Google kalendáře třeba nebo něco pro mě.
Jo, no tak my si vlastně tyhle ty informace zachycujeme z toho důvodu, aby jsme byli efektivní, aby Jasně. jsme toho zvládli co možná nejvíc. Na druhou stranu to ale ještě neznamená, že člověk s diářem bude zároveň taky efektivním člověkem. Takže jak to skloubit a jak vlastně toho efektivního člověka definovat?
No, já jsem se nad tím nedávno zamýšlel a říkal jsem si, že ono to vlastně jako dost vychází z toho, jak vůbec efektivitu nebo produktivitu vnímáme, jak bychom si ji měli definovat. Protože to, že je někdo efektivní, neznamená, že je produktivní a naopak. Myslím si, že nebo já považuji za člověka efektivního člověka, který v podstatě je schopen jít tím svým životem tak, aby byl spokojený, šťastný a aby mu věci, kterým se věnuje každý den, dávaly smysl. Já mám v tomhle směru strašně rád Steve Jobse, několik jeho citátů a ten, který si říkám, je, když by si věděl, že ten dnešní den je ten tvůj poslední, šel by si dělat to, co se chystáš jít udělat. Mm-hmm. Teď to trošku parafrázuju, protože přesný znění nemám v hlavě. Ale myslím si, že to přesně vystihuje to, co si myslím o efektivním člověku a o efektivitě vůbec. Dělat věci tak, aby mě osobně dávaly smysl, dělat práci, která mě baví, dělat jí s lidma, se kterými mě to baví a věnovat se ve volném čase věcem, kterým chci. No, vlastně bych v tom nehledal úplně nějaký složitosti.
Ale zároveň se v tom taky dá nasekat spousta chyb. Člověk si myslí, že je efektivní, ale zároveň, když se na to třeba podívá potom z nějakého jako třeba nadhledu, tak zjistí, že vlastně mu utíká strašně moc času na činnostech, který by vůbec dělat neměl, nebo který by měl za něj dělat někdo jiný, ale sám to třeba nepozná. Je třeba tohle věc, se kterou se taky sám setkáváte, nebo jste si s tím klidně i sám prošel?
No tak já vlastně v rámci Clever Mind se věnuju především segmentu firemnímu, to znamená neustále pracuju s firmama na tématu efektivity a produktivity jejich zaměstnanců. A s tímhle problémem se samozřejmě setkávám, protože jsme pořád jenom lidi. Myslím si, že to ale vychází spíš z toho, že se snažíme chytit ten čas a řídit ty hodinky, což samo o sobě já nepovažuji za vhodný. Já si prostě myslím, že pokud člověk chce být efektivní a navážu na to, co jsem řekl předtím, tak by se měl zaměřit spíš skutečně na svoje priority v jednotlivých segmentech svého života. Neměl by se snažit až tak úplně plánovat od 8 do 9 bude tohle, od 10 do 11 bude tohle. Myslím si, že by spíš se měl zaměřit na to, co je pro něj důležité. Já třeba ve své osobní zkušenosti mně se nejvíc osvědčilo pracovat s pravidlem 3. Pravidlo 3 je jednoduchý terminus technicus, jednoduchá metoda, v podstatě 3 nejdůležitější věci na měsíc, na týden a na den.
Mm-hmm.
Takže když bych šel na pracovní pohovor a někdo by se mě ptal dneska, kde chcete být za 5 let, tak mu nejsem schopen odpovědět. Když se mě ten dotyčný zeptá na to, kde chcete být za rok, tak mám v podstatě každý měsíc aktualizovanou verzi mých příštích 12 měsíců.
Mm-hmm.
A to z toho důvodu, že nás takový ten běžný kalendář zamkl do takového toho paradigmatu 1. ledna až 31. prosince. Nevím, jak to máte vy, ale mám spoustu kamarádů a lidí, kteří nemají rád Silvestra. Protože se vlastně cítí, jako, že něco končí a něco nového začíná. Stejně tak mám docela dost kamarádů, který v neděli jsou nešťastní z toho, že zítra už je jako pondělí.
To je možná bych skoro řekl častější případ, že zase skončil teda ten týden zase, a teď začíná a teď zase
volno,
něco.
A teď to volno no. skončilo a no. skončilo období her a teď je pondělí, že jo. V angličtině na to existuje TGIF.
Mm-hmm. Díky bohu, že je pátek.
Ano, přesně tak. My jsme si vlastně jako jedno z hesel v Clever Minds dali konečně zase pondělí.
Mm-hmm.
Kdy jsme spojili to konečně zase pátek a tu vulgárnější verzi s pondělkem a vlastně jsme si řekli konečně zase pondělí, protože můj osobní přístup k věci je takovej, že pondělí je jedna sedmina mýho života. Není sebemenší důvod chodit v pondělí nakvašenej do práce, protože zase práce. Respektive pokud to takhle mám, tak je v tom mém životě něco špatně a nepomůže mi žádný diář, ani od straky, ani od kohokoliv jinýho. A nepomůže mi žádná změna, žádná zlatá kouzelná věta na time management. Ta základní premisa je v tom, že já mám nějaký problém a je to spíš jako otázka toho si sednout a vydefinovat si, kde ten problém leží. A pak na to vybrat nějaký instrument, který mi pomůže to změnit.
Ale ten problém definovat, to by ten člověk měl dělat sám pravděpodobně.
Určitě,
to je věc
určitě,
prostě jeho.
Určitě, je to určitě jeho a samozřejmě dneska existuje spousta lidí a odborníků, se kterými můžete, který vás můžou jako provést třeba nějakým sebepoznáním, na ten seberozvoj toho vzniká strašně moc, ale ten princip je skutečně o tom přestat se zamykat do takových těch, o tom, o čem jsme mluvili, že pondělí špatně a pátek dobře. Spíš se opravdu jako pobavit o tom, jaké životní oblasti a priority já vlastně mám a začít řídit spíš ty priority, než ten čas. Mm-hmm. To je podle mě jako základ úspěchu.
Jak se řídí priority?
Tím, že jim dáte prostor, pokud o nich víte. Protože je na trhu spousta firem a když si najdete na YouTube, tak najdete i videa, kde se ukazuje v podstatě to, čím my máme naplněný svých 24 hodin a všichni známe příběh s pískem a s menšíma kamenama, s většíma kamenama. A tady jako se neobjevuje nic, co bychom nevěděli. Říká se, že až 40% našeho diáře, i když v něm nemáme ani čárku, je už dopředu zaplněným požadavky okolí, a našich šéfů, našich nadřízených, manželek, manželů, dětí. A tam je právě pak nastává ten problém, že žijeme v době, která je za mě tážená výkonem a v podstatě třeba k nám do toho obchodu, do té truhlářské, přichází docela dost lidí s tím, že já mám na den 10, 12 úkolů, 15 a já nejsem schopný stihnout. A tam se dostáváme do režimu, kdy priorita versus to, co se mi dělá dobře. Jo? Mm-hmm. To znamená, máme všichni tendenci ráno zapnout Outlook nebo jakýkoliv mailový klient, stáhnout maily. Když přijdou e-maily, odpovím na tenhle, na tenhle, na tenhle. Najednou je 10-11 hodin, to už je pomalu pauza na oběd. A odpoledne se tělo chová, protože je nakrmený, tak se fyziologicky nějak chová.
Takže se zpomalí okamžitě, ano.
A vy odcházíte ve 4 hodiny, v 5 hodin s tím, že z toho důležitého jste odškrtli třeba 2-3 věci.
Mm-hmm. Třeba z těch 15, že jo, který máte na ten den.
A ten, proto říkám, že ta metoda těch 3 je skvělá v tom, že já si na každý den plánuju 3 velké věci. Mm-hmm. Nebo 3 věci, které jsou jako must have, to znamená musím je udělat. Mám na ně vyhrazený v diáři čas, kterýmu prostě říkám jako focus time. I vyšla tuším u Tomáše Baránka knížka Hluboká práce, jestli se nepletu. Ano. A ta se tímhle tématem, myslím, i zabývá. Není to zase nic objevného. Já prostě pracuji s časovými okny a v tom čase mám prostě focus time vyměřený na ty tři úkoly, které prostě udělám. I kdyby se ten den nic jiného nestalo, tak už mám ale splněno to, co jsem si přece vzal. A tam jde o to, trošku diváci prominou oblbnout sám sebe, protože v momentě, kdy uděláte z 12 úkolů 3 jednoduchý a ty složitý jako odložíte na další den, tak prokrastinujete, to je za prvé princip nějaký prokrastinace a za druhý se neposouváte. A ono se to ukládá, až prostě jednoho krásného dne to někde vykypí, no, takže tak.
No mně přijde takový jako zvláštní skoro až pro toho člověka si opravdu říct, hele, já tady mám z těch třeba, když zase zůstanu u těch 15 úkolů, tak já je teďka skrouhnu na 3 úkoly, který ten den vyplním. No a co když se stane to, že i ty 3 úkoly třeba nezvládnu? Tak v tu chvíli by třeba u mě nastoupila jako totální deprese z toho, že nejsem schopnej ani ty 3 úkoly z těch 15 dodělat.
Já tomu rozumím, ale ono je taky potřeba se podívat na ten kontext toho, proč ty úkoly nevznikly. Já třeba občas se stane, že někde vedu nějaký workshop nebo nějaký seminář a vždycky se těch lidí ptám, jestli jsou schopní říct svýmu šéfovi ne. Mm-hmm. Což říkání ne je samo o sobě velký téma.
To je kapitola sama pro sebe.
A říct šéfovi ne, to už vůbec se nenosí. Jo. A ono nemá smysl se bavit o tom, že jsem zdorovitý, ale má smysl se bavit o tom, dobře, ty po mně chceš teďko 2 věci. Ty 2 věci se navzájem vylučují. To znamená, od tebe potřebuju vědět, která z těch věcí má prioritu A a která prioritu B. Není možný, abych třeba stihnul ty 2. Samozřejmě, že jsem s tímhletím názorem někdy jako považovaný až za blázna, ale já si prostě myslím, že člověk je na tom světě proto, aby tím svým životem jako prošel, něco prožil, ideálně něco tomu světu dal a přinesl něco, co má nějaký smysl. A ne, aby tím životem jenom proplul prostě, kdy ho řídí někdo jiný. Mm-hmm. Jo? A to zase říká Steve Jobs, že buď to budete řídit ten svůj job vy sami, anebo to udělá někdo, stanete se součástí plánu někoho jiného. A tak to bohužel je. To znamená, zpátky k té otázce, pokud jste ve stádiu, kdy nezvládnete ani ty tři úkoly, tak je potřeba se dívat na kontext těch důvodů. Pakliže ty důvody samozřejmě jsou adekvátní, tak není třeba mít depresi. Ale pakliže těma důvodama toho typu, že jste prostě nesplnil ty úkoly, je to, že vás jeden kolega vyruší, protože on potřebuje s něčím pomoct. Mm-hmm. Vy jemu helfnete s tím jeho úkolem, ale na váš úkol už nezbyde. Pakliže nejste schopný kolegovi říct dobře, tak se na to podívejme, ale já mám čas od tehdy do tehdy. Jo? A prostě řídit tu organizaci těch priorit v tomhle tom smyslu.
A nenechat se řídit.
Nenechat se řídit.
Ono to neznamená jako tupě se řídit úkolama nějakýma dalšíma, ale znamená to jenom vědět ten kontext.
Přesně tak. A navíc to pravidlo tří, který já používám, je, že já mám nějaký to-do list na ten týden. Na každý den si vyberu tři věci. V momentě, kdy je splním, tak si hrábnu zase pro další tři. Mm-hmm. A to znamená, že já klidně splním čtyři úkoly, ale kdybych měl napsáno, že šest, tak jdu domů s neúspěchem. Mm-hmm. Jo? Ale když si napíšu tři a pak si teda jako přihodím v dobrý víře ještě tři, tak jsem splnil sakra už čtyři. Takže já jsem vlastně jako sám sebe dostal do pozitivnější roviny, než když mám těch 12 úkolů a odcházím s tou depkou, že jsem udělal dva. To je prostě a bohužel já to vnímám i právě v tom jednání, jak v těch firmách, tak i jako s lidma, kterýma se potkávám, že máme ambici nebo tendenci si do toho diáře napsat na ten den prostě něco, co nejsme stroje.
Jak se třeba koukáte na to, že si člověk opravdu do toho diáře nebo kalendáře svýho píše úplně všechno, jakýkoliv úkol, který ho čeká, tak si tam napíše. Versus třeba to, když má nějaký to-do list vedle sebe a opravdu se třeba soustředí jenom na ten fokusový čas, který ví, že opravdu během něj bude pracovat.
Jednoduše, pokud to tomu člověku vyhovuje a má jako pocit sám za sebe, že je v pohodě a že vlastně jde tím životem, jak se mu líbí a je spokojený, tak v podstatě jako nechť to tak má. Já osobně používám a snažím se lidem říkat věci, které jsou zřejmé. Veďte seznam úkolů a projektů v separátním seznamu a svůj čas, nebo respektive diář, nepoužívejte proto, abyste si na každý den do něj vypsali seznam úkolů nebo prostě poznámky ze schůzek.
Prostě nepoužívat diář jako
to-do list, nebo nedej bože jako na poznámky ze schůzek. Já znám taky spoustu lidí, kteří mají diář a píšou si prostě do každého dne spoustu poznámek a pak samozřejmě neví, kde je mají dohledat a je v tom trošku jako problém. Hmm. Ale jestli jim to tohle vyhovuje, tak nechť, jestli jsou spokojený, proč ne?
Když se zase vrátím teda k těm firmám, tak je třeba tohle, ta práce s těma prioritama, to zásadní, co jim třeba řešíte klidně i těma diářema, nebo co se tam tak nějak jako řeší nejvíc?
Já se snažím v těch firmách pracovat s tím zadáním vždycky podle toho, jak oni potřebují. To znamená, vychází to z potřeby toho zadavatele. Dám příklad. Naším největším jako dílem nebo největším úspěchem bylo to, že jsme dělali pro německý Adidas, pro centrálu německého Adidasu. Kde teda bylo zadání, že se jim líbí naše notesy, a bylo zadání, že potřebuji na marketingovou konferenci zápisník, který by někdo použil na poznámky z té konference a zároveň ho potom aspoň 2 měsíce používal. Nevím, jestli jste někdy byl v německém Adidasu, pro mě to byla prvotní životní zkušenost, ale to totálně digitální firma. Tam o papír zakopnete akorát v určitých místnostech. Mm-hmm. A ve své podstatě, takže pro nás to bylo docela zajímavé zadání. A my jsme udělali ten notes tak, že kompletně kopíroval ten event. Ale už během toho eventu dvoudenního si ty lidi vytvářeli v podstatě ty separé to-do listy. Na závěr toho eventu měli prostor sami pro sebe, kdy si sedli a vytvořili si jakýsi plán na příštího půl roku. A zpětná vazba byla taková, že to používali více jak 4 měsíce, zhruba v 80% případů. Mm-hmm. Takže to, co já v těch firmách řeším, je ať už je to zápisník na konferenci, nebo je to interní zápisník, tak vždycky je potřeba vědět, co je zadáním, co je cílem a našroubovat to ideálně na jejich nějaký interní systém. To znamená, jestliže v té firmě jede nějaký CRM, jede tam Outlook, jedou tam tyhle věci, tak se ptám na to, kde je třeba je problém a vytváříme zápisník, který řeší ten zbytek toho problému tak, aby to byl doplněk nějakého systému. A to si myslím, že v tomhle jsme jako dobrý.
Ano, zkrátka to znamená, že ten papírový systém, když to tak řeknu, tak není to tak, že by nahrazoval nebo měl ambici nahradit se zpátky třeba ty CRM, ale spíše jako nějak doplnit a jasně, fungovat přesně nějaký symbioze.
Jasně. Já vám dám konkrétní příklad. Teďko jednáme s jednou firmou, která prostě bude dělat takovou restartovací konferenci a vlastně přišli s tím, že potřebují zápisník s logem. A výstupem z toho bude prostě zápisník, který shrne ten restart, to znamená, proč k tomu restartu dochází a vlastně tam bude mít ten člověk každý prostor sám pro sebe, aby si řekl, dobře, tak co těch příštích 12 měsíců ten restart znamená pro mě osobně v rámci života té firmy. Mm-hmm. Co se ode mě očekává, co já sám od sebe očekávám. A když já od sebe něco očekávám, tak si to tam prostě mám možnost rozpracovat a nějak rozplánovat a rozvrhnout do těch 12 měsíců. Pak už je jenom na mě, jestli to dodržím samozřejmě, to už je téma druhý. Ale tohle je třeba jeden konkrétní příklad toho, jak se to dá uchopit.
Mm-hmm. Když se zase zastavím u těch požadavků okolí, jak jste říkal, že se jim člověk často řídí a zároveň, když to dám třeba nebo spojím s tím, jak jste mluvil o tom, že vy si sám děláte třeba z hlediska té hluboké práce nějaký svoje bloky, ve kterých opravdu víte, že ty 3 hodiny budete třeba pracovat a že ty 3 úkoly za ty 3 hodiny zvládnete, tak jak k tomu člověk dospěje, k tomu, že to opravdu půjde, protože jsme každý nějak nastavený, každý prostě nějak fungujeme a teď potřebujeme fungovat produktivněji. Co byste třeba doporučil, že by měly být takový první kroky k nápravě?
No, já se budu asi jenom opakovat. Já si prostě myslím, že každý máme nějaký životní oblasti, které jsou pro nás důležitý. Jedna metodologie o tom mluví jako o životních rolích. Já prostě říkám, že jsou to nějaké oblasti. Každý jsme v nějakým práci, v nějaký interakci s pracovním kolektivem, máme nějakou rodinu, vztahy, máme nějaký koníčky, chceme se věnovat něčemu. A já si myslím, že efektivita je o tom rozdělit ten čas mezi všechny segmenty tak, aby jeden z těch segmentů netrpěl. A to znamená, první, co bych doporučoval, je si ho skutečně vypsat. Témata, které jsou pro mě v životě důležitý. Je to partnerka, partner, jsou to děcka, je to prostě sport, cokoliv.
Prostě stanovit zase ty priority. Stejně se to všechno točí kolem priority.
No, já bych v první řadě stanovil ty oblasti, protože ono spousta lidí to bere tak jako automaticky a není schopná se tím zabývat. A já jsem třeba po tom vyhoření byl ve stádiu, kdy jsem třeba nebyl ani mámě schopný zvednout telefon. A já jsem si nutně musel začít do diáře psát, zavolej tenhle týden mámě. Hmm. Protože jsem nechtěl, aby ten vztah tím nedostatkem mým trpěl. A vlastně vy si tím pomůžete, než z toho zase vytvoříte nějaký návyk. Zní to hloupě, ale ono to tak skutečně je, když se dostanete do nějaký krizový situace. Takže určitě oblasti, v každý ty oblasti si říct dobře a co bych chtěl během těch 12 měsíců nebo během mnou zvoleného období, to může být kvartál, týden, měsíc, prostě co bych chtěl jako posunout dopředu, co bych chtěl zlepšit. Chci prostě zlepšit svůj vztah, to znamená, půjdeme určitě do kina nebo půjdeme na koncert, chci prostě děcka, aby mě viděli, tak si dám do diáře, ne do diáře, možná až tak hloupě, ale prostě dám si čas, kdy se skutečně věnuju dětem, kdy odložím mobil, kdy neexistuje tablet, kdy neexistuje jako nic pracovního a kdy existují jenom ty děcka. Pro spoustu lidí přirozená věc, ale pro spoustu ne.
No, to je přesně ono, že ono to zní jako jednoduchá věc, jakože se opakujou spousta jednoduchých věcí, ale ono začít je dělat taky vyžaduje nějaký úsilí, který ten člověk musí podstoupit.
To bez pochyby, tak já bych potřeboval zhubnout aspoň 20 kilo a když si budu číst na internetu o dietách, tak je mi to houby platný.
Prostě koukáním na videa ještě nikdo nezhubnul.
Přesně tak, jako to ani váš podcast to tady úplně nevyřeší. To je jedna věc. A druhá věc, ale člověk si může pomoct, jo. Jde o to, jakou sebe motivaci, co vlastně před sebe položíte, protože v momentě, kdy jste upoutaný, a teď nechci zabíhat do téma vision boardů a prostě nějakých, nedej bože, třeba ezoterických témat nebo něco takového, ale mám na mysli to, že stačí, abyste si prostě sám sobě něco slíbil. My třeba v těch diářích máme slib sama se sebou. A je to v podstatě...
Jako na každý den? Nebo
ne,
na...
ne, ne. Úvod toho diáře je o tom, že si sám sobě něco slíbíte. A máte to podepsat. Mm-hmm. Je to kontrakt sám se sebou. Je na vás, jestli to uchopíte, nebo ne. Stejně tak máte prostě stránku, kde je napsáno to nejdůležitější v příštích 12 měsících, právě ve 4 kvadrantech a vy si můžete do těch 4 kvadrantů dát práci jenom, nebo děcka, jak jsem říkal, ty životní role. A ve svým podstatě ono tohle není nic objevného, ale je důležitý se k tomu vracet. A já si myslím, že spousta lidí to má stejně jako s novoročníma předsevzetíma. Prostě vy, jako právě na ten Silvester 1. ledna ještě v té kocovině si řeknete přestanu kouřit, anebo teď půjde těch 20 dolů. Nakoupíte věci, vydrží vám to 14 dnů, pak to začne ochabovat a to je proto, že si jako neumíme vlastně vrátit do toho bodu, kdy jsme se pro tu věc rozhodovali.
Mm-hmm. A my se vrátíme ještě o kus dál. Že
ano,
jo?
Ano.
Toho, ano.
A přesně v momentě, kdy vy tenhle ten bod tvoříte nebo ho prožíváte, tak je super, když si to prostě poznamenáte, protože platí princip, co ruka zapíše, si hlava líp pamatuje, než když to naťukáte do tabletu Apple tuškou.
Jo. Tak to vám říkají ve škole tohle, přesně, že jo, konec konců.
Přesně tak. Já nejsem úplně jako zastáncem nějakého otrockého přepisování, ale myslím si, že důležitý věci. Takže já třeba jsem se z toho vyhoření nebo z toho problému dostal tak, že jsem začal pracovat na tom, že jsem se každou neděli na hodinu až dvě zavřel sám se sebou. A v podstatě jsem si řekl, takhle to nejde, musím prostě něco změnit. A to nebylo o tom, že bych tam teď jako honem rychle začal bastlit úkoly a teď tohle všechno urvu. Ne, to bylo prostě o tom, že jsem si říkal, co rád čtu, jaký témata mě vlastně zajímají, co je mý životní téma, jestli ho vůbec vím, proč jako na té zemi jsem. Proto jsem mluvil o tom, že jsem to do 40 let nevěděl, protože prostě já, než jsme rozjeli Clever Minds, tak já jsem vůbec netušil nic o tom, že umím pracovat s takovýmhle tématem. Já jsem si ho dělal sám pro sebe, 10 let jsem prostě studoval všechny blogy světový a tak dále, ale dělal jsem si to jenom pro sebe a najednou jsem zjistil, že vlastně to řeší víc lidí a vůbec jsem nad tím nepřemýšlel jako nad biznesem. Přemýšlím nad tím tak, že jestliže ten zápisník pomůže k tomu, aby se jeden člověk za ten rok někam posunul, to není o tom, že vyběhnete Everest. To je prostě o tom, že sám cítíte, že vlastně jako neodžíváte, nebo nežijete, nečekáte jenom na ten poslední den, ale že vlastně tvoříte, tak jako tvoříte vy, jako tvoříme my, tak a dává vám to smysl. Tak to má smysl, ta práce. A tohle, já nevím, jestli jsem úplně srozumitelný, ale tohle si myslím, že by každý měl udělat. Říct si, co je moje životní téma, jaký jsou moje oblasti, které jsou pro mě důležitý, a přizpůsobit ten svůj život tomu, co mám rád. Dneska máte spoustu lidí, kteří si vydělávají na cestách, jako nomádi. Začíná z toho být zase taková jako kultura. Já si jenom říkám, když takhle to budeme dělat všichni, tak kdo bude v těch fabrikách?
Kdo bude v té kanceláři?
Kdo bude v těch kancelářích, jo. Takže jako sice mě to strašně láká, ale není to jako úplně můj styl života, ale když si to někdo ten switch dokáže udělat, je super. Proč ne, na něj udělá.
Honzo, já vám v tuto chvíli děkuju za rozhovor.
Já děkuji za pozvání a bylo to příjemný, díky moc.
Ještě úplně nekončíme, ještě si dáme segment, který mají všichni hosté stejný a to jsou otázky na tělo.
Jo, dobře.
Tady to funguje velmi jednoduše, já dávám otázku a vy mi na ní co možná nejstručněji odpovídáte. Prostě to první, co vás napadne, tak chci slyšet a nic dalšího ideálně. Moc nad tím nepřemýšlet. Takže první věc, bral jste někde rodičům peníze z peněženky?
Jasně, na zmrzku.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Ve 13, ve 14 na chmelu.
Kolik hodin denně pracujete?
No, přiznám se asi tak 10 až 11. No.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil?
Pokud můžeme považovat za věc dům, tak dům.
Co byl poslední film, který jste viděl?
Já mám strašně rád... Pokojného bojovníka, toho jsem viděl nedávno a filmy vlastně tohoto charakteru, takže ten.
Jaká kniha vám změnila život? Jestli nějaká taková je, nebo autor?
Jejich strašně moc a pro mě jako takový game changer je v podstatě Stephen Covey a 7 návyků skutečně efektivních lidí.
A ještě prozraďte, kdyby se s váma chtěl někdo spojit, nebo se chtěl jít podívat na diáře, které nabízíte, tak jak to může udělat a kde?
No tak najdete mě určitě na sítích, normálně Jan Straka na LinkedInu nebo na mém webu honzastraka.com.
Jan Straka, děkuju za rozhovor ještě jednou.
Já moc krát děkuju za pozvání, bylo to fajn.